Българско национално Дарик радио. Събеседникът на Дарик.
Уважаеми слушатели, продължаваме със следващата тема. Тя е свързана с проекта Етнокухня на колела. Пловдивчани и гостите на града ще изберат кое е най-вкусното кулинарно изкушение по време на първия панаир на традиционната етнокухня. Той ще се проведе тук в Пловдив, в града под тепетата, от 11 до 16 май, а ястията ще бъдат дело на петима готвачи – арменец, евреин, турчин, руснак и италианец. Това са представители на етническите общности с най-стара история в Пловдив. Ще разговаряме днес с трима души, като ще бъдат представени две от тези пет вида кухни – италианската и еврейската. Сега на пряката ни телефонна линия е Арлин Кристияно, която ще ни запознае с италианската кухня и италианските изненади и кулинарни изкушения, които се подготвят за този етно панаир. Здравейте, госпожо Кристияно!
Здравейте!
Нека първо да започнем с това, кои са видовите ястия, които ще могат да очакват посетителите на този фестивал.
Посетителите на този фестивал, тъй като говорим все пак за италианска кухня, тя не може да мине без италианската паста, която се представя с доматен сос от слънчеви домати и босилек, нещото, което е най-характерно за Италия. Когато говорим за Италия, също говорим за пица. За жалост пица няма да можем да представим, но ще представим лазания, нещо, което допада страшно много на пловдивския ценител на италианската кухня и не само на пловдивския ценител. И ще има още 2-3 изненадващи неща, които не са толкова популярни тук в България, но са изключително традиционни и характерни, като ризови кюфтенца, пица, обаче ще има пица от макарони, няма да има пица нормална.
И това е още по-интересно.
Още по-интересно, да. Това са едни пържени макарони с пармиджано, и моцарела, и салами, което е също една невероятна приказка и могат да се ядат студени.
На мен едно птиченце ми подсказа, че ще има и арантини.
Да, ще има. Това са въпросните аранчини, които са кюфтенца, оризови кюфтенца, пържен ориз. Аранчини, казват се портокалчета, защото има този червено-розов цвят, който има портокалите. Тъй като са обляни с доматен сос, вътре имат кюфтенца някои, някои имат парченце кашкавал, някои имат маслинка. Много невероятно, много приятни и леки вкусове, не е нещо...
А вашето любимо... Да, вашето любимо ястие кое е от тези, които изборихте?
Аз лично обичам лазания много.
Вие готвите ли?
Аз готвя, да. Тъй като съм женена, нали, съответно за италианец, се научих да готвя италиански ястия и би казала, че така получавам комплименти от съпруга си за тази неща.
Но не сте забравили за българската кухня, нали?
Не съм забравила. Аз имам и арменски корени, така че не съм забравила нито за българската, нито за арменските ми корени.
Добре, благодаря ви за това включване, така че уважаемите слушатели ще могат да се насладят и на, освен на италианската, вече изброихме общо 5 вида кухни между 11 и 16 май. Сега продължаваме нашия разговор тук в студиото с нашите гости, които са представители на еврейската общност, Рута Са и доктор Сара Коен. Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Така, както попитах госпожа Кристияно, ще ви помоля и вие да кажете за някои от традиционни, може би, еврейски ястия, които ще могат да дегустират посетителите на етно къщата на колела.
Тъй като еврейският народ е прогуден от Испания 1492 година, идва на Балканите и е взел със себе си, освен езика на Сервантес, литература, наука, философия, фолклор и начина на готвене. Така че ние ще говорим за еврейско-сефарадска кухня или еврейско-испанска кухня. Нещата, които ще се представят, е алмудроти, което е тиквички, смес от сирене, яйца, тиквички и запечени. Ще има фритас, което означава кюфтета. Кюфтетата в еврейската кухня могат да бъдат приготвени от прас, от кирвис, от спанак и от пътладжан. Най-различни. Въобще пътладжана е нещо, което много се използва в еврейската кухня. Ще бъде представено непременно и пастел. Това е баница с месо и пътладжан. Също така буикус, това са вече малки банички с различни плънки. С различни плънки. Така че буйкус, буракита, самижикус, това са все неща, които са приготвени с брашно. Въобще тестените произведения са или компактни, или направени така разточени и се предполага, че ще предизвикат интерес и ще бъде интересно на хората. Нашата кухня има много характерни неща по време на празниците и аз бих поканила доктор Коен.
Да, нека каже. Доктор Коен да разкаже за тези традиции. Също така интересно и какви видове месо могат да се консумират според канона.
Да, добре, ще ви разкажем. В традициите на еврейската кухня се спазват много почитането на празниците, с собствени такива характерни неща, които се приготвят предварително от майките. И изобщо в традиционалните семейства традицията се спазва и тези неща, събирането на семейството по време на празниците е един специален ритуал. И всеки празник има своя собствена характеристика, и се приготвят неща, които са характерни и се предават от майка на дъщеря, след това от татък надолу. През 500 години са запазени и до сега някои от характерните еврейски ястия. При нас много се използва пътладжан, както каза и колежката ми, в най-разнообразни форми, като печен, като пълнен, като пържен, варен. Използва се заедно с кайма в смесите за пълнежи. И така, при голямите празници, например на Нова година, която еврейската Нова година съвпада през месеците края на септември или началото на октомври. И тогава е прието хората да се посрещат и да се изпращат с ябълки, нарязани ябълки и мед, за да бъде годината сладка като мед и свежа като ябълка. През пасхалните празници в памет на спомените, че при избягването от Египет, еврейският народ е толкова бързал, че жените, които са правили хляба в къщи, са нямали време да изчакат маята да избухне, да бухне тестото. И затова те са яли през цялото време без квасен хляб във формата на питки. И това нещо, тази традиция се спазва през пасхалните празници, които траят цели 8 дни и тогава се яде безквасен хляб, който се нарича маца и се продава под формата на кори. Тези кори се напръскват с вода, прибават се яйца и други неща и от тях могат да се правят баници и други неща.
Традициите са и за това, за да бъдат нарушавани и не всичко от традициите продължава да се използва в нашето време, защото самото в еврейската кухня не трябва да се консумира кръв и той е имал много специален ритуал
за извличане на кръвта.
Да. Така че много от тези неща вече не се правят, но не е лошо просто да се споменат.
Специално за Песах получаваме от Франция тези кори готови и ги използваме най-рационално. От тях могат да се направят такива топчета, пържени, както казах, баница.
Като се намокрят, вече могат да се оформят.
След това се прибавят яйца и то се прави нещо като едно много такова рехаво тесто. И изпържени са много вкусни, може да с тях да се сложи сиренце или пък който обича да ги натопи в мед или в сладко.
Но най-характерното за кухнята е кашер. Това е думата, която означава чиста храна. Да. Никакво смесване на млечни с, да, с животински
храни.
Храни. И начина, по който на времето са клали птиците, животните, това се е правило от специален човек, който се наричал шохет.
Духовен
човек, да, който в близост до синагогата се е правило това, и в никакъв случай не трябва животното или птицата да изпитва болка или страдание. Това е било много важно, което пък сега се говори, че така трябва да се прави.
Аз имам спомен, че в моите детски години това го имаше. Аз съм родена, но живяла в едно малко градче, Кърноват. И там майка ми отиваше при този шохет и с пилето, което е живо, кокошката. И след този ритуал там на заколване и изсипване на кръвта се изчакваше. След това вкъщи тя се ускуваше и така нататък. Нямаше готови филипа.
Да, също извършва се от професионалист. Това е човек, който се знае работа. Не всеки може да заколи.
Не всеки може, да.
Но не с гореща вода, ми се пърли пилето и след това се потапя в студена вода. Просто има неща, които са се изпълнявали много стриктно. А най-вече това, за което вие попитахте, какво може да се яде като животни и какви мазнини могат да се ползват. В никакъв случай свинско, в никакъв случай риби, които нямат люспи. Рибата трябва да има люспи, за да се ползва. Много интересно, че и заешко месо не се е консумирало. Така и не съм до този момент разбрала защо заешкото.
Ако... Жаби.
Жаби, охлюви.
Охлюви, да.
Въобще също преживни.
Много рядко се използва в животни,
но не и хищници. Но не и хищници. Птиците са били на почет. Птиците като гъска, патица, пиле, петел.
Да. Искам да прибавя, че през седмицата обикновено се е яло постно ядене. Постно. През само тези меса, пилешките, нали, и другите меса, кайма, са се използвали само през съботните дни и през празничните дни. И съществувал един много специален ритуал. Събира се цялото семейство и се изчаква бащата. Бащата е бил нещо като свещено лице. Никой не сяда на масата, ако бащата не е дошъл. Всеки си има место, неговото место е на столчи, всички други са или на възглавнички, но това е било в миналото.
Да.
Да, поднасяла си храната първо на този, който е стопанина, след това, но преди това е имало ритуал с миене на ръце. Минавала е стопанката, поднасяла, за да си мият ръцете. Сега всичко това е почти отминало и е естествено, защото ние вече колко стотици години живеем с тези, които са около нас. Ние сме, може би сме дали малко, но сме приели още повече. Така че за сега няма много голяма разлика в храненето на едно еврейско семейство и българското.
Може би по празници повече се спазвате традициите.
Да, по празниците и съботните.
Много специална вечер.
Петък вечер и събота за нас е специален ден.
Изборихме за месото. Може да кажете, освен че разбрахме за патладжана, кои са другите зеленчуци, а може би плодове, които се консумират в вашата кухня?
Значи салатите са се правили от червеното цвекло, което се маринова. Сварява, маринова, след това се покрива с орехчета отгоре. Много-много са характерни студените супи, които са се правили от тиквички. Използвали са се винаги естествени киселини, лимон и сливи, които са кисели сливи. Когато се приготвят и тиквичките, това се нарича анджинаре, също апио, това е целината. Която студена супа само от целина или целина и моркови, пак също с кисели сливи, лимон, това е много характерно.
Много е вкусно.
Нещо
много
друго,
приятно.
пак към салатите, както сега има пресни чесън и кромит, те се сваряват в марината и е нещо много вкусно за консумиране. Много важно е това домакинята да приготви нещата, защото това е израз към хората около нея. Да приготвиш нещо вкусно за своите близки е нещо много съществено и специално.
Това е един вид ритуал, както всичко.
Да. А за лука е много характерно, че не се пържи в нашата кухня, само се задушава. Също така в пасхалната традиция е също както на Великден, се приготвят, се варят много яйца в голяма тенджера, обаче не се боядисват, да се слагат лучени листа. И след като се варят много дълго, самите яйца се отцветяват и не само те, но и вътре белтъка става кафяв, много приятен и много вкусен. Това съм запомнила от майка ми, цял ден вареше.
Накрая можем да обобщим, че еврейската кухня е специална, тя не е тежка, има малко се използва люто и солено и най-вече не много подправки, като най-вече е черния пипер. Това е подправката най-вече и почти навсякъде може да се включи. И ако отиваме към финал, бих искал...
И чубрицата при нас също.
При вас чубрицата, тук е черния пипер, дори не толкова червен, колкото черен пипер, и то в по-голямо количество.
А вярно ли, че някои рецепти се пазят в тайна?
Не, няма такова нещо. Няма. Всичко е издадено. Издадени са толкова много книги.
Колко много книги има.
Тази книга и на английски издадена, така че...
Може би има някои тънкости, които се познаят най-важно.
Винаги са готови да разкажат, ако някой ги попита. Но те имат и някои любими сентенции. Бих искала да кажа комер, комер, флакарно ай. Ядеш, ядеш и никога не можеш да ослабнеш. Или внимавай с прияждането, защото може да те докара до гроба. Така че всичко това е много вкусно, много хубаво, но и да не се прекалява с яденето.
И аз само да добавя, че това е една здравословна кухня.
И да, това е нещо общо характерно за южните, да. Понеже нали, корените са от Испания. Да. Италианската кухня също е много здравословна, средиземноморска цяло. Добре, благодаря ви за това участие. Нека още веднъж да кажем, че традиционната кухня на италианците ще може да бъде посетена на 12 май на стария площад Шахбазян в подножието на Небет Тепе, а в стария еврейски квартал Орта Мезар мобилната кухня ще паркира на 15 май. Уважаеми слушатели, продължаваме след малко с игрите, които сме ви подготвили, така че останете с нас. Дарик.